สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Verbally Abusive Relationship Expanded Third Edition How to Recognize It and How to Respond ของ Patricia Evans เป็นหนังสือสารคดีเชิงจิตวิทยาและความสัมพันธ์ที่มุ่งอธิบายว่าการใช้อารมณ์คำพูดเพื่อควบคุมอีกฝ่ายไม่ใช่เรื่องเล็กและไม่ใช่เพียงการทะเลาะกันธรรมดาหนังสือเล่มนี้วางกรอบให้ผู้อ่านเห็นว่าการดูถูกการบิดเบือนความจริงการโทษฝ่ายเดียวและการกดทับคุณค่าของคู่รักคือรูปแบบของความรุนแรงที่ทำลายความมั่นคงทางใจได้ลึกมากแม้จะไม่ทิ้งร่องรอยทางกายให้เห็นชัดเจนจุดเด่นของงานชิ้นนี้คือการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายตัวอย่างจากสถานการณ์จริงๆและแนวคิดสำคัญอย่าง power over personal power และระดับของการใช้อำนาจในความสัมพันธ์เพื่อช่วยให้ผู้ถูกกระทำมองเห็นรูปแบบที่ซ่อนอยู่หนังสือไม่ได้หยุดที่การตั้งชื่อปัญหาแต่ยังเสนอแนวทางมือตั้งขอบเขตขอความช่วยเหลือและวางแผนออกจากความสัมพันธ์อย่างปลอดภัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการนิยามการใช้อารมณ์คำพูดเป็นความรุนแรงที่มองไม่เห็นเด่นแกนกลางของหนังสือคือการยืนยันว่า verbal abuse เป็นความรุนแรงรูปแบบหนึ่งไม่ใช่แค่คำพูดแรงชั่วคราว Evans อธิบายว่าปัญหานี้ยากต่อการรับรู้เพราะไม่ทิ้งรอยฟกช้ำหรือแผลภายนอกแต่กลับกัดกร่อนการรับรู้คุณค่าในตัวเองอย่างต่อเนื่องผู้อ่านจะเห็นว่าอาการสำคัญไม่ใช่แค่การด่าทอโดยตรงแต่รวมถึงการทำให้อีกฝ่ายสงสัยในความจริงของตัวเองการลดทอนความรู้สึกและการบังคับให้ยอมรับมุมมองของผู้ควบคุมหนังสือจึงช่วยขยับกรอบความคิดจากการมองว่าเป็นปัญหาการสื่อสารไปสู่การมองว่าเป็นโครงสร้างอำนาจที่ทำร้ายจิตใจการนิยามเช่นนี้สำคัญมากเพราะเมื่อเหยื่อเข้าใจว่าตนกำลังเผชิญความรุนแรงจริงๆก็จะเริ่มมองเห็นว่าความสับสนความอับอายและความลังเลที่เกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าตนผิดเสมอไปประเด็น2 power over กับ personal power หัวใจของการอ่านความสัมพันธ์แบบใช้อำนาจหนังสือใช้แนวคิดเรื่อง power over และ personal power เป็นแกนวิเคราะห์ที่ทำให้ผู้อ่านแยกแยะพลวัตของความสัมพันธ์ได้ชัดเจน power over คือการใช้อำนาจเพื่อควบคุมครอบงำและกำหนดพฤติกรรมของอีกฝ่ายขณะที่ personal power คืออำนาจที่ตั้งอยู่บนความเท่าเทียมความร่วมมือการสร้างร่วมกันแนวคิดคู่นี้มีประโยชน์เพราะช่วยให้ผู้อ่านไม่ตีความทุกความขัดแย้งว่าเป็นปัญหานิสัยแต่ดูว่าความสัมพันธ์นั้นเปิดพื้นที่ให้ทั้งสองฝ่ายมีเสียงเท่ากันหรือไม่เมื่อฝ่ายหนึ่งใช้ถ้อยคำหรือท่าทีเพื่อให้คู่ของตนรู้สึกเล็กลงผิดหรือไม่มีสิทธิ์โต้แย้งนั่นสะท้อนรูปแบบ power over มากกว่าความสัมพันธ์ที่ดีหนังสือจึงไม่ได้สอนแค่ให้หลีกเลี่ยงคำพูดรุนแรงสอนให้สังเกตว่าความสัมพันธ์นั้นเคารพความเป็นคนของกันและกันจริงหรือไม่การแยก2แนวคิดนี้ออกจากกันทำให้ผู้อ่านมีเครื่องมือประเมินความสัมพันธ์ได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นประเด็น3รูปแบบการกระทำที่บั่นทอนตัวตนตั้งแต่การเงียบข่มจนถึงการกล่าวโทษอีกส่วนที่โดดเด่นคือการแจกแจงรูปแบบของ verbal abuse อย่างเป็นระบบหนังสือกล่าวถึงพฤติกรรมหลายแบบเช่นการเรียกชื่อเสียการต่อต้านความเห็นการปฏิเสธว่าเคยพูดหรือทำอะไรการดูถูกการโทษอีกฝ่ายการข่มขู่และการเก็บงำหรือเพิกเฉยเพื่อควบคุมการเรียบเรียงลักษณะเหล่านี้มีความสำคัญเพราะการใช้อารมณ์คำพูดมักไม่เกิดในรูปแบบเดียวมันสามารถมาแบบเปิดเผยหรือแอบแฝงและมักทำซ้ำจนเหยื่อเริ่มชินกับการถูกลดทอนคุณค่าเอเวนส์ยังชี้ให้เห็นระดับของการใช้อำนาจที่ค่อยๆไต่จากการเหน็บแนมเล็กน้อยไปสู่การระเบิดอารมณ์ซึ่งบางครั้งอาจนำไปสู่ความรุนแรงทางกายการมองเห็นลำดับขั้นนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่รอจนเกิดเหตุรุนแรงหนักจึงค่อยถือว่าเป็นปัญหาเพราะความเสียหายทางใจเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงที่ถ้อยคำถูกใช้เป็นเครื่องมือควบคุมแล้วประเด็น4ทำไมคนจำนวนมากจึงมองไม่ออกว่ากำลังถูกทำร้ายหนังสือให้ความสำคัญกับอุปสรรคในการรับรู้ verbal abuse อย่างมากเพราะผู้ถูกกระทำมักไม่ได้ขาดสติปัญญาแต่ถูกทำให้สับสนอย่างเป็นระบบปัจจัยหนึ่งคือการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่ทำให้คนเชื่อว่าคู่รักต้องมีเหตุผลและหวังดีเสมอจึงไม่ทันสังเกตว่าความถี่ของการลดทอนคุณค่าเป็นสัญญาณอันตรายอีกปัจจัยคือความลับและการเกิดเหตุในที่ปิดทำให้คนนอกเห็นไม่ครบและเหยื่อยิ่งแยกตัวออกจากเครือข่ายสนับสนุนมากขึ้นนอกจากนี้การที่ผู้กระทำปฏิเสธหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงซ้ำๆให้ผู้ถูกกระทำเริ่มตั้งคำถามกับความทรงจำและการรับรู้ของตัวเองหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะเครื่องมือฟื้นความชัดเจนทางความคิดเพราะมันทำหน้าที่อธิบายว่าความลังเลและความรู้สึกผิดที่เหยื่อมีอาจเป็นผลโดยตรงจากกลไกการควบคุมไม่ใช่หลักฐานว่าความเสียหายไม่ร้ายแรงประเด็นสุดท้ายจากการตั้งขอบเขตการออกจากความสัมพันธ์อย่างปลอดภัย ช่วงท้ายของหนังสือให้ความสำคัญกับการตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่การเข้าใจปัญหาเชิงทฤษฎีเอวานเสนอแนวทางที่เน้นความปลอดภัยเช่นสร้างข่ายสนับสนุนรวบรวมเอกสารสำคัญวางแผนออกจากสถานการณ์และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลว่าจะอยู่ต่อหรือไม่จุดสำคัญคือหนังสือไม่ผลักให้ทุกคนต้องเลิกทันทีแต่เน้นว่าการรับมือควรตั้งอยู่บนความจริงของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นและบนความสามารถในการปกป้องตนเองนอกจากนี้ยังพูดถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นผ่านการรู้จักแยกพฤติกรรมที่เป็นการควบคุมออกจากพฤติกรรมที่เคารพกันทำให้หนังสือมีทั้งมิติการป้องกันและการเยียวยาความเข้มแข็งของแนวทางนี้อยู่ที่ความเป็นขั้นตอนและเป็นรูปธรรมผู้อ่านจึงไม่เพียงได้คำอธิบายว่าทำไมความสัมพันธ์นั้นเจ็บปวดแต่ยังได้แผนคิดเพื่อกลับมาควบคุมชีวิตของตนเองโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังสงสัยว่าความสัมพันธ์ของตนมีลักษณะควบคุมลดทอนคุณค่าหรือบิดเบือนความจริงหรือไม่รวมถึงผู้ที่ทำงานด้านบำบัดที่ปรึกษางานช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงคนในครอบครัวของผู้ถูกกระทำที่ต้องการเข้าใจปัญหาให้ถูกต้องประโยชน์สำคัญของหนังสือคือการทำให้สิ่งที่เคยคลุมเครือมีชื่อและมีรูปแบบให้สังเกตได้จึงช่วยลดความสับสนความรู้สึกผิดและการโทษตัวเองอีกทั้งยังให้แนวทางรับมือที่ใช้ได้จริงตั้งแต่การตั้งขอบเขตขอแรงสนับสนุนจนถึงการวางแผนออกอย่างปลอดภัยสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือการผสานการวิเคราะห์เชิงแนวคิดเข้ากับคำแนะนำเชิงปฏิบัติอย่างสมดุลและการชี้ให้เห็นว่า Verbal Abuse เป็นรูปแบบอำนาจที่ทำลายได้ลึกพอกับความรุนแรงทางกายแต่ถูกมองข้ามง่ายกว่าหนังสือจึงมีคุณค่าไม่เพียงในฐานะคู่มือเอาตัวรอดแต่ยังเป็นกรอบคิดสำหรับสร้างความสัมพันธ์ที่เคารพศักดิ์ศรีของกันและกันอย่างแท้จริงหากคุณต้องการสนับสนุน Patricia Evan คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่